Ja 8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyä ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristuksen. Nyt täällä tulee ne perinnäissäännöt ja alkeisvoimat uudestaan. Järkeisopilla on filosofia. Filo edustaa ihmistä ja sofia edustaa viisautta. Se on niin kuin ihmisten viisautta. Ja tämä on tämä sana ainoa käyttöpaikka Uudessa testamentissa. Mutta täällä sanotaan, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla, filosofialla, ihmisten viisalla ja tyhjällä petoksella. Se on sama, niin kuin samanarvoisia asioita. Pitäytyy ihmisten perinnäissääntöihin maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Taas sama juttu. Siis kuka on tärkeä? Kristus. Miten häneen pitäytetään? Olemme juurtuneet hänen tunnustamalla häntä herraksi jatkuvasti. Käytännössä tekemällä just niin kuin sieltä sanotaan, että pitäisi tehdä. Perinnäissääntöihin on paradoksi. Ja nyt minä pistin siihen lainauksen novumista. Sanontaa käytetään rabbiinin opista. Tämän suullisen perimätiedon, joka myöhemmin merkittiin muistiin Talmudiin, luultiin säilyneen Mooseksen ajoista asti. Kun Jeesuksesta kysyttiin, otti hän näihin kantaa seuraavasti. Voisitko Hanna lukea tuon Markuksen pätkän tuosta?
Markus 7:5-8. Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä, miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön paradosis mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä. Mutta hän sanoi heille, oikein Esaias on ennustanut teistä ulkokullatuista, niin kuin kirjoitettu on. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä, paradosis.
Joo. Näkyy ihan kirkkaasti, mitä hän tarkoitti. Sitten on alkeisvoimia. Tämä on se sana stoikion, jota on käytetty Kolossalaiskirjeen 2:20 vielä uudestaan. Siellä sanotaan, jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, stoikion, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa sallitte määrätä itsellenne säädöksiä? Älä tartu, älä maasta, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyn oppien mukaan. Näettekö nyt yhteyden Mooseksen lakiin tässä? Kolattalaiskirjassa tätä oli, niin kuin stoikion sana oli niin kuin käytetty hyvin raskaasti ja se tuli sieltä selväksi. Tässä on niin kuin pikku viittaus. Samalla alueella, Kolossa on lähellä Galatia, samat vaikutteet. Hän sanoi, edelleenkään ei kannata siihen Mooseksen lain seuraamiseen ryhtyä. Katsotaan tuosta toista Pietarista, 3. luku. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalle ja alkuaineitse stoikion kuumuudessa hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineitse stoikion kuumuudesta sulavat. Tämä on, mitä sana tarkoittaa. Muistaakseni minä käänsin sen perusperiaatteet sanalla. Ja Galattalaiskirjassa tällä sanalla viitattiin sekä siihen epäjumalan palvelukseen, että Mooseksen laissa vaeltamiseen. Mutta tässä nyt jäljellä ei puhuta epäjumalasta mitään. Täällä on kirkkaasti on kysymys, että nimenomaan se Mooseksella älä tartu, älä maista, älä koske. Että ihmiset tämmöisiä sen lain perusteella teille teetättää, niin niistä se on palturi, niistä ei tarvitse välittää. Siis meidän ei kerta kaikkiaan ole pitäytyneet mihinkään muuhun kuin Kristukseen. Tämä on hyvin samankaltaista kuin koko Galattalaiskirja. Sen lisäksi, että me pitäydymme vain Kristukseen, eli vaellamme hengessä, me vielä ymmärrämme ja elämme siinä, mitä Kristus on, kuinka mittaamattoman suuri hän on. Kun me näin teemme, ei mikään ole meille mahdollista. Eikö totta? Kolossalaiskirja 2:9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Kristuksessa on kaikki, mitä Jumala on ikinä antanut meille. Ei ole enempää saatavilla. Meissä on kaikki ja tämä on Kristus. On Kristus meissä kirkkauden toivo. No tämä on nyt sitten se tapa, millä se kirkkaus meissä ilmenee. Nämä asiat ymmärretään, puhutaan kielellä, vaelletaan sille, että se näkyy käytännössä, että ihmiset tulee terveeksi, kuolleet hänellä ja ihmeitä tapahtuu. Se on mitä se kirkkaus tarkoittaa tässä elämässä. Ja 10. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen vallanpää. Siis täytetyt siihen pisteeseen asti, että se vuotaa yli. Ylivuotaminen tarkoittaa sitä, että ne siunaukset, mitä me olemme saaneet, ne valuu meidän ympäristömme. Kristus on kaiken hallituksen vallanpää. Ja katsotaanpa Efesolaiskirjeestä. Ja 22-23 ensimmäinen luku. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Siis Kristuksen kautta me ollaan tultu niin täyteen Jumalan siunauksia, että ei ole mitään rajaa, ei ole mitään muuta mahdollista kuin halkeaminen. Ja niiden siunauksen ylivuotaminen. Meidät on täytetty ihan täyteen kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on meille Kristuksessa antanut. Se ei nyt voi enää kuin vuotaa yli. Eli se alkaa valon meidän ympäristömme. Ja kolossalaiskin todellukia yhdistys. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Tässä kuvataan Kristuksen ympärileikkaus. Se on siis sitä. Se lihan ruumiin pois riisuminen on sitä, kun liha edustaa kaikkia viittä aistia, joiden kautta tavallisesti ihmiset saa tietonsa. Sitä ei kannata tehdä, että sen aistitiedon mukaan vaelletaan. Kannattaa vaeltaa hengessä, että oli se asia kuin asia. Meillä on mahdollisuus joko tehdä se omin päin tai tehdä se Jumalan kanssa. Ruvetaan tekemään ihan kaikki asiat Jumalan kanssa, eikä mitään asiaa tehdä omin päin, niin silloin se pikkuhiljaa muuttuu hengessä vaeltamiseksi elämän. Se oli ja 11 ja 12. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Niin kasteessa, tämä on semmoinen sana, joka tarkoittaa upottamista, mutta se elementti, jonka meidät upotetaan, ei suinkaan ole vesi. Vesikasteella ei ole mitään merkitystä. Että vettä losotetaan tai jätetään lotsaan, mutta se ei niin kuin vaikuta asiaan mitenkään. Vaan se elementti, jonka meidät kastetaan, on Kristus ja kaikki se valtasuuruus, mikä hänellä on. Kristus, joka on se eläväksi tekevä henki. Sitten siinä sanotaan uskon kautta ja niin edelleen. Uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala. Ja nyt mä ajattelin näyttää teille kaikessa yksinkertaisuudessaan, miten helppo on tuommoisesta noumista katsoa, mitä joku asia tarkoittaa. Lukekapas nyt minun kanssa, lähdetään jälkeen 12 alusta. Alinta riviä, sitä suomenkielistä riviä luetaan. Haudattuina kanssa hänen kasteessa, jossa myös teidät yhdessä herätettiin, kautta uskon vaikutuksen Jumalan, herättäneen hänet. Mitä toteamista ne tarkoittaa? Haudattuina kanssa hänen kasteessa, jossa myös teidät yhdessä herättiin, kautta uskon vaikutuksen Jumalan herättäneen hänet. Kautta uskon vaikutuksen Jumalan herättäneen hänet. Pelkästään kreikankielistä tekstiä katsomalla jo. Ne käänsivät sen näin. Uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleesta. Siihen ne päätyivät. Okei. Mä sanon, että tämä pitäisi kääntää näin, jonka mä kirjoitin alle. Uskon kautta Jumalan vaikutukseen, joka herätti hänet kuolleesta. Uskon kautta Jumalan vaikutukseen, joka herätti hänet kuolleesta. Jumalan vaikutukseen, Jumalan, joka herätti hänet kuolleesta. Tätä ymmärrystä tukee siis aramean kielen teksti myös. Mutta katsotaan Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirje 1. lukuja 19-20. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan? Tai siis mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan? Jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voimavaroksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaassa. Tästä on siis kysymys. Siis totta kai Jumala vaikuttaa uskon. Ei ole mitään näitä jumalallisia asioita olemassakaan tai saatavilla ilman hänen vaikutustaan. Mutta asiayhteydessä ei ole siitä kysymys, vaan kysymys uskosta Jumalan vaikutukseen, kun hän herätti hänet kuolleista. Ihan sama juttu kuin se voima, joka meissä vaikuttaa, on yhtä suuri kuin se voima, jota Jumala käytti, kun hän herätti Kristuksen kuolleista. Siis kun Kristus herättiin kuolleista, hän ei tullut samassa ruumissa niin kuin Lasarus, vaan hän tuli eläväksi tekevänä henkenä. Ja tämä voima on meissä nyt jatkuvasti mukana. Siis rajattoman suuri voima. Ei mitään rajaa. Kolossalaiskirje 2. luku ja 13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksien ja lihan ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sehän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Se kirjoitus säädöksineen on se Mooseksen laki. Tämä oli meitä vastaan. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja tässä nyt on orientalismi, jota on käytetty myös Jesajan kirjassa. Jesaja 42, siellä sanotaan, puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt. Että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. kun tuot äkkiä lukee, niin tulee semmoinen, että onpas hieno juttu, että kun velka on sovitettu, siis teki näin paljon syntiä, mutta sai kaksinkertaista pahemman rangaistuksen vielä. Sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistä. Oikein kunnolla annettu korville, kun teki syntiä. Ei ole kysymys siitä, se orientalismi on ymmärretty vähän väärin, jos ajatellaan niin. Mistä on siis kysymys? Jos joku oli velkaa jollekin, eikä kyennyt maksamaan sitä velkaa. Sitten saattoi tulla joku hyväntekijä, joka sanoi, minä maksan tämän velan, jonka tämä herra A on velkaa herralle B. Se maksoi ne kaikki rahat sille B:lle. Sitten kirjoitettiin, otettiin se saantokirja tai se kauppakirja tai se velkakirja, mikä oli. Kirjoitettiin, täällä on kaikki maksettu. Sitten se taivutettiin kahteen kasaan ja naulattiin sinne kaupungin portin päälle. Kaikkien nähtäväksi tämä ei ole enää velkaa tämä mies. Se on maksanut velkansa. Siitä on kysymys. No, mitä me oltiin Jumalalle velkaa, oli se Mooseksen lain odottaminen, johon kukaan ei kyennyt, ei sen paremmin juutalat kuin pakanatkaan. Niin Jeesus naulitsi sen ristiin, siis tarkoittaa, että kun hän kuoli, silloin se lakkasi olemasta enää voimassa se laki. Tilalle tuli uusi laki, jonka Jumala järjesti Kristuksessa, elämän hengen laki Kristuksessa, jossa siitä puhutaan roomalaiskirjeessä. Kolossalaiskirje 2. luku ja 15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Siinä on käytetty verbiä triambuo, jota on käytetty Uudessa testamentissa 2 kertaa. Tässä kolossalaiskirjeen paikassa ja toinen paikka on 2. korintolaiskirje 2. luku ja 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa, sian buo, Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Se siis tarkoittaa voittosaatossa tai triumfisaatossa kuljettamista, kuten Roomassa oli tapana tehdä. Siis se voittosaato tuli, kun sotajoukot palasivat kotiin, toivat kaikki aartet ja se oli se triumfisaatto, kun ne meni siitä. Ja sitten nyt on perässä tuotiin kaikki ne vangit. Kun siellä suitsutettiin niille vangeille, se suitsutus oli aivan karsea hajusta, kun ne joutui sitten kitumaan vankilassa kuolemansa asti tai jotain muuta vastaavaa. Se pitäisi siis myös kolossalaiskirjassa kääntää näin. Luetaan se jae kokonaan sen käännöksen kanssa. Jae 2. Hän riisui aseet hallitukset ja vallalta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän kuljetti heitä voittosaatossa hänessä. Tai siis hän, Jumala, kuljetti heitä voittosaatossa hänessä, Kristuksessa. Kolossalaiskirje 2:16. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Katsotaanpa tuon tulevaisuuden varjon takia hebrealaiskirjeeseen 10:1-2. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuna ei enää olisi ollut mitään tuntua synneistä. Siis, kun ne uhrit ei auttanut, sen takia ne uhras. Mutta nyt niitä uhreja ei tarvita, se oli vain tulevaisten varjo, kun Kristuksessa me ollaan saatu kaikki asiat niin paljon paremmin. Sitä on kysymys tässä. Jatketaan seuraavalla sivulla. Tämä on muutoin taas hyvin samanlaista kuin galattalaiskirja. Ei ole syytä välittää Mooseksen lakien odottavien ihmisten mielipiteistä. Jae 18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelin palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttava. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jälleen tässä korostetaan Kristuksen pitäytymisen tärkeyttä. Näettekö kirkkaasti? Ja 20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista stoikion, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa sallitte määrätä itsellenne säädöksiä? Älä tartu elämäistä, älä koske. Se on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Tämä kaikki tapahtuu lihan, eli ihmisten videaistin mukaan tulleen ymmärryksen tyydyttämiseksi. Sillä ei ole mitään arvoa Jumalan edessä. Ja nyt voidaan pitää paussi. ja pikkusen syödä ruokaa.